Anda sedang menonton Nota Ibrahim Sani. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang isu politik di Amerika Syarikat kerana selang dua hari lepas, Amerika telah pun mengadakan satu pilihan raya midterms election. Seperti mana kita dapat ketahui dari laporan media, ternyata Parti Demokrat telah memenangi pun House seats ataupun House of Representatives, dan Republican telah memenangi majoriti di Dewan Senat negara itu. Tapi apa yang saya ingin memberi penekanan khusus adalah tentang konsep midterms election. Kerana pada hari ini, kalau kita tengok mana-mana negara demokrasi serata dunia, konsep midterms election tidak wujud di negara-negara yang mengamalkan sistem Westminster Politics ataupun Westminster Parliament, seperti di Malaysia, di New Zealand, Australia, India dan sebagainya, dan terutamanya di United Kingdom, di mana negara-negara seperti ini yang merupakan begas jajahan Britain, mereka mengadakan pilihan raya besar untuk menentukan segala ahli-ahli parlimen mereka, sama ada di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara masing-masing. Tetapi di Amerika, sistem dia agak unik, di mana setiap 4 tahun di pertengahan penggal presidensi Amerika Syarikat terdapat satu pilihan raya serata negara di Amerika Syarikat, di mana mereka dapat menentukan 1/3 Dewan Senat dan kesemua House of Representatives, ahli-ahli parlimen Dewan Rakyat mereka. Bermakna term ataupun terma untuk mereka yang dipilih sebagai ahli congressman tertakluk kepada hanya 2 tahun sahaja. Bukan seperti di Malaysia contohnya 4 hingga 5 tahun. Tapi di Amerika Syarikat, term untuk congressman di sana hanya 2 tahun. Ini membenarkan ahli-ahli congressman di Amerika Syarikat untuk menyegerakan apa jua polisi ataupun dasar yang mereka hendak lakukan dengan kadar segera. Kerana tiada jaminan dalam masa 2 tahun mereka boleh lagi bertahan di dalam kerusi mereka yang mereka pegang di dalam House of Congress. Tetapi di Malaysia berbeza, ia memegang satu tempoh ataupun satu penggal boleh ditarik hingga ke 5 tahun. Jadi penyegeraan untuk melaksanakan undang-undang baru ataupun menukar beberapa undang-undang dipendekkan kerana 2 tahun sahaja penggalnya. Tapi di Dewan Senat pula, tempohnya adalah 6 tahun. Bermakna setiap setiap 2 tahun, setiap 4 tahun, 1/3 dewan ahli Dewan Senat digantikan. Dan ini membenarkan ahli-ahli senator di Amerika Syarikat untuk mengambil satu perspektif yang agak berbeza dengan ahli-ahli sejawat mereka di House of Congress. Kerana sebagai seorang senator Amerika Syarikat, mereka boleh melaksanakan dasar-dasar long term program ataupun dasar-dasar yang jangka masa panjang untuk membenarkan mereka boleh mengkaji selidik impak undang-undang yang baru dilaksanakan. Jadi ini antara perkara yang saya anggap menarik di bagaimana mereka melaksanakan demokrasi ataupun sistem demokrasi yang diamalkan di Amerika Syarikat. Bagaimana pula dengan pendapat anda? Adakah anda rasakan sistem demokrasi Amerika Syarikat lebih baik ataupun kurang baik daripada sistem Westminster seperti mana yang kita saksikan di Malaysia dan negara-negara bekas jajahan takluk Britain, atau bagaimana? Sila kemukakan pendapat tuan-tuan dan puan-puan di laman sosial saya @ibrahimsani.net. Sekian saja untuk episod kali ini.